Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího diskuzního pořadu TV Zemědělec. Tentokrát se budeme věnovat družstevnictví, působení družstev na venkově a jejich významu pro český venkov a možná nejen pro český venkov. Do studia dnes přijali pozvání pánové, budu jmenovat podle abecedy, pan předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev Pavel Březina.
Dobrý den.
A předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha.
Dobrý den.
Pánové, možná bychom mohli začít takovou drobnou poznámkou. Sedíme tady hlavně proto, že je 170-leté výročí od založení prvního družstva v České republice. Možná bych vás poprosil trošku o zhodnocení té historie velmi stručně.
Dobře, tak jestli můžu já začít, tak jak se řekl správně, první pražský potravní a spořitelní spolek byl založen přesně před 170 lety. Následující rok bylo něco podobného založeno ještě v Liberci a dál se to začalo šířit, podobné družstevní spolky. V tom počátku to bylo asi takové občas naivní, občas se sdružili malí podnikatelé, občas se sdružili spotřebitelé a vytvořili si nějaký spolek, často tedy zanikali. Takže takové ty opravdu už družstevní spolky, které byly funkční, tak vznikaly spíš až ke konci toho 19. století a hlavně ve 20. století. Pokud tady takhle přeběhneme na Rakousko-Uhersko a hnedka se ocitneme v první republice, tak tam poměrně první republika byla otevřená pro družstevní rozvoj. Koncem 30. let už spotřební družstva měly přes 5000 prodejen a přes 900 000 členů, takže tam je vidět, že skutečně mělo to velký zásah. Spousta tehdejších družstevníků bylo i politicky aktivních, takže samozřejmě si pomáhali i přes politiku, aby se družstva a družstevnictví rozvíjelo. No a potom přišel rok 1939 až 45, období druhé světové války, tak tady se samozřejmě nám nepřálo, spousta lidí skončilo v koncentrácích a byli různě zabiti za své politické a nejenom politické názory. Navíc družstva, tak ty byly víceméně pod správou tedy nacistického režimu. Pak bylo další takové kratší období mezi rokem 45 a 48, kdy družstevníci to nepodcenili a rovnou od 45. se opravdu politicky snažili, aby opět vybudovali silnější pozici družstevnictví a rozvíjeli družstevnictví. Bohužel tedy pak přišel vítězný únor a bylo všechno úplně jinak.
Jak to bylo s vámi v uvozovkách, se zemědělskými družstvy? Jestli si dobře jsem četl historii, tak především vznikaly na venkově taková ta malodružstva, výrobní družstva, společné stroje. Jak to bylo v zemědělství na venkově v tom období, o kterém jsme mluvili před chvilkou?
Určitě. Samozřejmě ta družstevní myšlenka se nevyhla ani sektoru zemědělství. Dokonce něco prvního, co by se dalo nazvat jakýmsi předchůdcem prvního družstva, byl gazdovský spolek, který vznikl na Slovensku, který založil Samuel Jurkovič a ten vlastně vznikl dokonce v roce 1845, takže ještě o dva roky dříve než první družstvo. V sektoru zemědělství samozřejmě vznikaly družstva, ten největší rozvoj byl v období první republiky, kdy Česká republika patřila vůbec k nejvíce družstevním zemím na světě. Tady byly tisíce družstev, ať to byly družstva výrobní, ať to byla družstva prodejní, nákupní, lihovarnická, družstva na pěstování určitých komodit, zpracování, mlékařská, tak jak je známe dneska. Takže ta myšlenka tady samozřejmě byla velmi silně zakotvená. Během války samozřejmě ta ekonomika byla podřezená válečnému úsilí uživení armády v první řadě. A co se týká potom toho vývoje po roce 45, respektive po roce 48, tak to samozřejmě víme, protože došlo ke kolektivizaci, došlo k tomu, že ten komunistický režim se vzhlédl vlastně v tom sovětském modelu kolchozů a došlo k tomu, že tady vlastně proběhla násilná kolektivizace se všemi negativními dopady. Do té původní myšlenky toho družstevnictví, která tím byla vlastně zlikvidována naprosto. A samozřejmě to přineslo obrovský odpor k té myšlence toho družstevnictví.
No, vraťme se ke spotřebním družstvům. Jak jsem se dočetl, myslím, že na vašich stránkách Coopu, tak v roce 52 se Potravinářská výroba spotřebních družstev podílela třeba na pekařině z více než poloviny v České republice. To samé cukrářské výrobky, řezníci, uznáři. V tom roce 52. Tehdy v podstatě to definitivně přešlo pod státní správu. Jak se s tím spotřební družstva vyrovnávala a vlastně jak fungovala v té době od roku 48, 50. a 60. léta? Přesto malinké oteplení v roce 68-69 až do roku 89.
Já bych řekl, že spotřební družstva se s tím nevyrovnala do dneška, respektive ono to samozřejmě určilo ten charakter spotřebních družstev, tak jak je známe dnes. Protože jak jste řekl správně, tak v roce 1952 UVKSČ rozhodla, že více jak 15,5 tisíce prodejen, které byly především v městském prostoru, bude spotřebním družstvům odebráno. Ale samozřejmě nebylo to jen tak, dostali jsme za to velkou náhradu, a sice zhruba 6 tisíc prodejen venkově, což byly většinou ztrátové prodejny, takže přišli jsme o velice ziskové prodejny ve městech, které nahradily státní podniky, a museli jsme začít zabezpečovat obchodní vybavenost vlastně venkova na zhruba 6 tisících prodejnách, které nám byly dány od státu. Problém byl samozřejmě potom v době, když to přeskočím do roku 89, v době restitucí, protože většina těchto budov samozřejmě byla tehdy sebrána nějakým živnostníkům, takže ty se potom vracely. Ale jak jste ještě zmínil správně, tak družstva, kromě toho, že tady měly prodejny, spotřební družstva, že měly prodejny, tak měly i výroby, a jak tady byla zmíněna zrovna pekařina, tak vlastně polovina pekařské výroby probíhala pod správou družstevníků, tak samozřejmě tohle do 60. let nám UVKSČ taky odebralo. Družstva potom si vlastně zakládala v těch svých venkovských prostorech další výrobny, ale už to samozřejmě nemělo tu kvalitu, a vždycky, když se to hodilo, tak vlastně státní aparát nám to, co se povedlo, tak nám vždycky odebral a zestátnil to.
No, vy jste vlastně v těch 50. 60. letech poprvé přišli na venkov ve větší míře.
Ano.
Co to teda znamenalo, kromě toho, že se začali prodělávat? Museli jste se nějak, dejme tomu, vytáhnout z těch nerentabilit?
Tak já se
domnívám, pokud v té době na to vůbec záleželo, že
právě,
tehdy možná právě, to bylo to, všem jedno.
Já si myslím, že všem jedno to nebylo. Myslím si, že těm, kterým to vadilo, byli odstraněni a byli nahrazeni tím, kterým to nevadilo, tak jak to asi v té době bylo obvyklé. Takže samozřejmě nějak ty lidé, kteří tedy byli před rokem 50 nebo před tím 60. rokem, tak by to se s tím srovnali, nebo prostě byli odejti.
Zemědělská družstva, to je ještě možná drsnější příběh, násilná kolektivizace. Dneska družstva pro mnoho lidí na venkově je zde synonymem na jednu stranu trošku toho útlaku a špatného hospodaření hlavně. Ale pro řadu lidí je stále v povědomí jako podnik nebo organizace, která jim zajišťovala bydlení, práci na venkově. Jak to tedy je? Jak se postupně vyvíjel ten pohled? Možná ta zmínka o té kolektivizaci násilné a co to pro družstva znamenalo a pro lidi na venkově. Jak se to dneska hodnotíte vy?
Tak samozřejmě ten pohled je, jak říkáte, oboustranný. Na jedné straně samozřejmě ta kolektivizace došla, násilná kolektivizace v podstatě došla k tomu, že zanikly z velké části ty původní rodinné farmy. Došlo k přerušení vztahu těch lidí k té půdě, protože většinou ti farmáři, kteří nechtěli vstoupit do těch družstev, tak ti byli nějakým způsobem odstraněni, buď to zlikvidováni, nebo přestěhováni na druhý straně, na druhý konec republiky a podobně. Nicméně samozřejmě byli tam i lidé, kteří ta družstva zakládala přirozeně. My máme ve svazu dodnes třeba jedno zemědělské družstvo, které vzniklo za první republiky a dodnes funguje, akorát, že se teď už nemenuje jednotné zemědělské družstvo, ale v podstatě to funguje úplně stejně, na stejném principu, na stejném modelu. A vzniklo za první republiky, fungovalo za komunistického režimu. Tam je obrovský problém samozřejmě těch dopadů v tom, že těm původním družstvům, které tady vznikaly na bázi spojování se rodinných farem, vytváření té nadstavby z hlediska zpracování, prodeje a podobných věcí, tak ta družstva byla zestátněna, ten majetek samozřejmě už jim vrácen po roce 89 nebyl, a ztratila se tady ta vazba té klasické zemědělské prvovýroby s těmi následnými výrobami nebo zpracováním a přidávanou hodnotou. Co se týká toho, o čem vy hovoříte, samozřejmě došlo k tomu v několika vlnách spojování družstev, kolektivizace, nakonec těch zemědělských družstev tady bylo někde okolo něco pod 1200 na z velké části výměry České republiky. V těch příhraničních oblastech to byly spíše státní statky, které tam vznikaly po odsunu sudetských Němců. A fakt je ten, že samozřejmě ta družstva zajišťovala, a protože samozřejmě ten komunistický režim podle hesla já jsem rolník, kdo je víc, tak v podstatě zajišťoval i určitý servis pro ten venkov. Takže velká část kulturních domů, které dneska užíváme na venkově, stavěla ta družstva. Velká část bytových jednotek, které dneska možná ani už ty zemědělci nevlastní, ale někteří ještě možná ano, tak v mnoha případech stavěla právě ta zemědělská družstva. Takže ten servis a ta obslužnost a ta služba pro ten venkov tam samozřejmě byla.
No, to pozitivní, tu negativní stránku jsme trošku pominuli, ta zřejmě je spíš na úrovni těch jednotlivých osudů a v podstatě určité celé devastace, ale za to nemohou jenom družstva nebo jako forma podnikání, ale vlastně celé to řízení tehdejší. Ale skočme do roku 89 a dalších let, jak se družstva vyrovnávala s tím přechodem? Co se podařilo jakoby získat zpět z jejich majetků, co nikoliv, jak to bylo u spotřebních družstev? Jaká byla jejich situace po tom pádu komunismu?
Tak prodejny spotřebních družstev byly, jak jsem řekl, často teda v těch objektech, které jsme dostali v tom 52. roce, což často byly právě objekty, které se v rámci restitucí vracely, a nebo jsme provozovali svoji obchodní činnost v objektech, které byly postaveny v akcích Z, což se stavěli, že za pomoci brigádníků, obec to celý organizovala, pak jsme to od obce kupovali za poměrně dost peněz, což se taky dneska neví, všichni si myslí, že se vlastně ty baráky postavili oni, ty obyvatele těch daných obcí, a my jsme to užívali a užíváme to do dneška, tak realita je taková, že jsme si to museli odkoupit samozřejmě od obce. Takže takhle jsme vlastně jakoby hospodařili a pohybovali se někde v tom venkovském prostoru v těchto objektech, především tady na venkově, když je pravda, že některá družstva byly tak trochu jakoby i ve městech, ale ten venkov prostě byl dominantní. A potom samozřejmě přišlo období privatizace, kdy byla malá privatizace, které jsme se nesměli účastnit, což byla obrovská chyba. To se potom odrazilo samozřejmě v těch 90. letech, když se privatizovaly potraviny a tak dále, tak ti, kdo kupovali tyto prodejny, tak byli buď to soukromníci, anebo vlastně už tehdy Delvity, Mainly a tak dále, což samozřejmě dneska nám je vyčítáno, že jsme se samozřejmě taky mohli rozvíjet, stavit hypermarkety, supermarkety, ale ta doba vlastně, kdy byl ten opravdu nejlepší čas se přesunout zpátky do těch měst a rozvíjet tu svoji obchodní činnost, tak byla právě na začátku 90. let. Druhá věc je samozřejmě i ta, že my na rozdíl od těch Mainlů a Delvit a podobně jsme neměli taky možná často kvalitní management na to, aby jsme se dále rozvíjeli. Takže nebyly snahy možná o další nějaký rozvoj, protože se obecně nevědělo, co bude, protože družstevníci vlastně nebyli často družstevníci, ale ti, co šéfovali podnikům, tak buď to byli mladí lidé, kteří přišli po sametové revoluci k nějakým funkcím, anebo to byly ještě původní garnitury.
To jste neměli šanci třeba dostat zpět nějaký podíl třeba z těch výrobních závodů, zařízení, to všechno. Ta restituce se vás vlastně vůbec netýkaly, jestli tomu dobře rozumím. Nebo nějaká náhrada přeci jenom za to?
Já to období jsem nezažil, určitě tam musel být spousta politických diskuzí a osobních setkání, takže o tomhle tam já asi těžko mohu hovořit, protože v době, kdy byla sametová revoluce, mě bylo 9 let, takže skutečně tady to úplně nevím, jak probíhalo, ale rozhodně to tady bylo velice nefér vůči spotřebním družstvům.
Dobře, jak to bylo vůči zemědělským? Tam určitě hrála roli jakási společenská potřeba i určité satisfakce. Jak to vypadalo s tou privatizací a s restitucemi? Vy jste vlastně byli zemědělská družstva vlastně byli ti, kteří se museli majetku nějakým způsobem zbavovat. Jak tohle fungovalo? Já vím, že se hodně mluvilo i ze strany soukromíků v 90. letech o tom, že váš svaz, tedy ještě pod starým názvem, vypracoval jakýsi manuál, jak zachovat předsedů majetek. Něco v tom smyslu. Takhle to bylo samozřejmě ironicky nazváno. Ale nějak se s tím vyrovnávali. Jak to fungovalo?
Určitě ne. Samozřejmě logicky po té násilné kolektivizaci, která samozřejmě vytvořila obrovské množství křivd, to nikdo nepopírá. Tady byla celospolečenská nebo významné části společnosti poptávka jakýmsi způsobem se, nechci říct, že pomstit, ale v podstatě napravit nebo revanžovat za ty křivdy, které tady nastaly. V zemědělství procházelo několika samozřejmě procesy, mezi nimi největším nebo nejvýznamnějším procesem byl transformační zákon a otázka restitučního zákona nebo restitucí, kdy se vlastně vracely ty původní majetky těm zemědělcům, kteří je vkládali nebo museli vložit do těch původních zemědělských družstev. Došlo k tomu bohužel nepříliš šťastným způsobem, protože ten transformační zákon v roce 1992, který vlastně jakoby zakládal tu povinnost ocenit tu hodnotu toho majetku těch zemědělských družstev, vycházel z nějakých účetních cen. Takže vy jste museli vzít všechny, v mnoha případech i ruiny, museli jste vzít cesty, museli jste vzít silážní žlaby, které byly mnoho let nepoužívané. Dneska na ně spíš koukáme jako na ekologickou zátěž, ale v účetních hodnotách to mělo nějakou hodnotu. A samozřejmě ty zemědělská družstva tom všechno měly rozdělit těm původním oprávněným vlastníkům. Vznikl tady zákon, ale samozřejmě nikdo nevěděl, jak si ten zákon má vykládat, takže my jsme logicky jako organizace, která v podstatě zastupovala a sdružovala ta družstva, vytvářeli nějakou metodiku, jak vůbec ten zákon se má nějakým způsobem vykládat a jak se má realizovat, protože tady bylo opravdu takové období divokého západu, takže určitě nebylo s hlavním smyslem zachovat předsedům ten majetek, protože ten majetek ani nebyl jejich. A ten majetek se rozděloval všem těm oprávněným vlastníkům. A samozřejmě mnoho z těch předsedů bylo i původních, nebo byli původně nástupci těch původních družstevníků, potažmo třeba i těch kolchozníků, nebo těch, ne, kolchozníků, to není správný výraz, ale těch farmářů, těch zemědělců, takže které ten komunistický režim třeba označoval jako kulaky. Takže logicky oni dostali samozřejmě i svůj podíl. Tím procesem prošlo všech těch řádově 1200 družstev a na konci jich bylo, skončilo někde nějakých 678. Ten zbytek se transformoval na většinu na akciové společnosti, kde ty majetkové podíly přeměnil na akcie a v podstatě snažil se to vypořádat. Samozřejmě pro ta zemědělská družstva to byl obrovský problém, protože představte si, že máte dneska zemědělský podnik a vy veškerý majetek oceníte, rozdělíte ho a máte ho vyplatit. Samozřejmě vznikalo přitom obrovské množství, velké množství křivd nebo nějakých, jak bych to nazval, úniků, kdy ta družstva došla do likvidace, akciové společnosti zanikly, ten původní majetek, ta hodnota se nevyplatila, anebo se nevyplatila v té původní hodnotě, vyplatila se v nějaké reálné hodnotě určitého podílu 50, 40, 60%, ale někde se vyplácely ve 100% té hodnoty, vypočtené hodnoty a vyplácí se ještě do dneška. Ještě do dneška některé zemědělské podniky vyplácí ty transformační podíly. Ty oprávněné podíly z transformace.
Takže po vyrovnání s restitucemi jste nějakým způsobem, nebo řada podniků se nějakým způsobem transformovala, jak jste říkal, do akciovek, do SROček. Podle aktuálního stavu vlastně už ani vaši členové nejsou většinově družstevníci, ale jsou to většinou prostě jenom velké zemědělské společnosti. Ta transformace byla z určitých důvodů. Má vůbec tedy jakoby po té sametové revoluci význam ještě? A jaký význam ta forma družstevního vlastnictví? Vy třeba zůstáváte družstvy, spotřební družstva, není tam nějaká snaha o nějakou změnu formy? V čem je ta forma družstva výhodná a v čem naopak komplikuje organizaci třeba vašeho druhu život?
Tak výhoda je demokratičnost samozřejmě. ale samozřejmě jsou určité subjekty, které napadají družstevní systém, trošku s tím bojujeme, ale družstva jako taková jsou většinou už dlouhodobě zachovávaná a je tam nějaký další rozvoj, je tam nějaký další vývoj, ale spíš zvenčí jsme napadáni některými, kteří by nás rádi asi zprivatizovali pro sebe a získali náš majetek družstevní, tak jakoby tam spíš dochází k nějakým problémům, ale aktuálně víceméně ten vývoj je takový, že se jednotlivá družstva spíše integrují vzhledem k tomu, jaká je situace dneska na venkově a jaká je ekonomika jednotlivých družstev. To znamená, že z nějakého počtu přes 50 družstev, dneska jich máme 47 a to číslo dále klesá a klesat určitě bude, protože venkov obecně dneska trpí spousty problémů a my tím, že jsme tady byli odsunuti na venkov, tak jdeme tomu 15-16 let po revoluci se to zdálo jako možná dobré řešení, protože se tady začaly rozvíjet zahraniční řetězce, supermarkety, hypermarkety, které se koncentrovaly především do měst, tam, kde se koncentrují lidé, tak jsme si říkali, že možná ten venkov pro nás zůstane tak jakoby otevřený a tam budeme moct realizovat svou obchodní činnost. Bohužel ta koncentrace v České republice obchodní sítě je tak obrovská. Plus tady máme i různé večerky vietnamské, kterým se těžko dá konkurovat, protože to je velice levná pracovní síla z Vietnamu, která má velké problémy s dodržováním zákonů, především těch daňových, takže pokud máte takového souseda, těžko se dá provozovat obchod. Současně, i když máte malou obec, která má 300-400 obyvatel, v obci máte prodejnu, která realizuje 300 tisíc měsíční obrat, tak těžko se dá zase konkurovat diskontu supermarketu, který je ve městě vzdáleným do 10 kilometrů, který dělá milion denně tržbu, tam je jiná čerstvost, jiný sortiment zboží a tak dále. Takže samozřejmě tohle jsou problémy, na které družstva dneska musí nějakým způsobem reagovat, takže dochází k uzavírání samozřejmě některých prodejen, především těch nerentabilních na venkově. Dneska často i z důvodu, ne, že by byly nerentabilní, ale že prostě nejsou zaměstnanci. Máme obrovskou zaměstnanost, takže sehnat sílu na tož kvalifikovanou je poměrně velký problém. Takže tohle jsou dneska všechny problémy, které družstva řeší, ale v rámci řízení většinou jsou ustálené managementy, je tam ale velká demokracie, to znamená, že vždycky demokraticky zvolené vedení, ale pokud se mají prosazovat nějaké zásadní změny a rychle reagovat na něco, co se třeba zrovna odehrává na trhu, tak to je velký problém, protože o tom musí většinou rozhodovat, pokud je členská schůze, tak ta členská schůze, anebo shromáždění delegátů.
Jak je to s formou zemědělských podniků?
Tam je potřeba si říct dvě věci. První věc je, že družstevní myšlenka jako taková v sobě zahrnuje velmi silný sociální a demokratický aspekt. Družstva jako taková je forma podnikání, jehož cílem není primárně vytvářet profit nebo zisk, ale nějakým způsobem zajistit stabilitu a podpořit ten individuální zájem těch jednotlivých družstevníků. V současné době zemědělská družstva, ta výrobní zemědělská družstva, protože my už máme dneska dva druhy družstev, jedna se zajímá spíš o tu nadstavbovou část, to znamená, jsou to spíš ta prodejní odbytová družstva, ale pokud se vrátím k těm původním zemědělským družstvům, kterých je tady nějakých řádově 500, tak ta družstva vlastně vznikla tím, že ti majitelé oprávněných majetkových podílů už nechtěli soukromě individuálně hospodařit. Oni řekli, my už nebudeme mít rodinnou farmu, nechceme, nemáme k tomu vztah a tak dále. Bavili jsme se o tom vlivu té kolektivizace. A v podstatě si řekli, vržíme to do toho nového družstva a to družstvo bude normálně hospodařit, podnikat, bude mít nějaký profesionální management a my budeme mít vlastní majetkový podíl. Takže dneska máme družstva, které mají několik set vlastníků až po družstva, která mají třeba několik desítek nebo několik jednotlivců, která je vlastní. Ta výrobní zemědělská družstva. A samozřejmě tady to je potřeba vnímat v tom aspektu toho hodnocení toho družstevního modelu podnikání, protože samozřejmě ta družstva v minulosti vznikala právě proto, že spojovala ty jednotlivé soukromé rodinné farmáře. Dneska sdružuje ty majetkové podíly, ty vlastníky těch majetkových podílů a za ně vlastně nějakým způsobem hospodaří. A samozřejmě ta družstva mají velmi pozitivní vliv na fungování zemědělství na venkově. V mnoha aspektech se podílí na tom kulturním a společenství společenském životě na venkově, ať je to podpora různých spolků. Dneska bychom je mohli jmenovat, jsou to různí hasiči, různí fotbalisté a podobné věci, myslivci, spolupráce zemědělců s myslivci a tak dál. Takže samozřejmě má to spolu ten sociální aspekt tam neustále zůstává a dokonce bych si řekl, že je velmi významný hlediska toho fungování.
Pardon, myslíte teda, že družstva jsou daleko silnějším hybatelem, dejme tomu, venkovského života, než třeba akciovka, která tam hospodaří v současné době? Myslíte, že to je...
Já si myslím, že ten sociální aspekt toho fungování toho družstva na venkově je rozhodně silnější, protože, jak říkám, to družstvo funguje tak, že združuje majetkové podíly, to znamená, má stovky členů, lidí, kteří na tom venkově žijí a samozřejmě k ním přistupuje jinak, než když máte velký zemědělský podnik nebo velkou rodinnou farmu, kde je jeden jediný vlastník. Nicméně samozřejmě tím nechci nějakým způsobem zpochybňovat to, že tady existují velké, třeba i my mezi členy našimi máme velké zemědělské farmy, rodinné farmy, které se spolu podílí na tom sociálním životě, na tom venkově, tak jako v minulosti. Sponzorují fotbalisty, sponzorují ty spolky a tak dále. Takže samozřejmě to funguje. Ale v okamžiku, kdy máte desítky a stovky vlastníků, kteří mají každý jeden hlas při tom rozhodování v tom družstvu, tak samozřejmě k tomu venkovu a k té obci přistupujete úplně jinak, protože v mnoha případech i starosta je členem družstva. Nebo naopak zase člen družstva je zase naopak starostou, takže ta spolupráce tam je v mnoha případech.
Zemědělská družstva, dejme tomu, ale například ta spotřební mají problém. Teďka relativně velký a možná spíš ty obce mají větší problém než ta družstva, která tam zajišťovala zatím tu zásobovací obslužnost, krámy, obchody, které se v podstatě nevyplácí. Aspoň teda podle údajů té statistiky, kterou díky vám máme k dispozici, tak prodejny na venkově v obcích pod 500 obyvatel v podstatě nemají šanci se uživit.
A v České republice takovýchto obcích máme třeba 500. Takže on je to obecně takový společenský problém, aby jsme si řekli, jestli a jakou občanskou vybavenost chceme v jak velkých obcích. My z celkového počtu aktuálního 2700 prodejen máme skutečně zhruba 1000 prodejen ve ztrátě. Je to dáno tím, že za posledních 4-5 let neuvěřitelně vlastně zrostla minimální mzda, což byl takový ten prvotní hybatel toho problému. Dneska navíc se velice daří ekonomice, takže máme obrovsky nízkou nezaměstnanost, takže tím, jak je problém sehnat nějakého zaměstnance, tak ty mzdy už jsou dneska nad minimální mzdou a posunují se dál, ale zase za situace, kdy máte vesnici, která má těch 300-400 obyvatel, žádní lidé se vám tam nepřistěhovali, spíš tam máte nějakou úmrtnost. Sice, dejme tomu, lidé mají víc peněz, ale pořád, i kdyby utráceli víc a na spoustě těch malých obcích utrácí víc, tak tohle samozřejmě nedokáže pokrýt ten obrovský nárůst právě těch mzdových nákladů, což je ten hlavní náklad, který na venkovské prodejně máte. Takže se nám za posledních 5 let skutečně najednou objevilo skoro 1000 ztrátových prodejen na venkově a teď řešíme, co s tím. Proto se snažíme to komunikovat jak s obcemi, tak s kraji, tak i vlastně se státem, s jednotlivými politickými stranami, s vládou, s ministerstvy, takže se nám celkem podařilo teď dostat tady na jednání tripartity tento problém. Všichni si to uvědomují, že to problém je, ale není to úplně populární asi téma, nikdo to úplně nechce řešit. Ale v návaznosti na to, o čem jste se tady bavili společně, je tam skutečně velká propojenost právě s tou obcí, protože spousta starostů nebo lidí na venkově to nás to skutečně chápe jako problém. Ono, já jsem chtěl zmínit ještě jednu takovou stranu, a to jsou odbory, protože my jako družstva máme odbory a je strašně vtipný sledovat, že oni jsou vlastně naši odboráři tak trochu jiní než odboráři klasických firem, protože pokud jste někde zaměstnaný v nějaké společnosti, kde vzniknou odbory, jste odborář, tak jste odborář tak jakoby trochu na druhé straně proti tomu vedení té dané společnosti. Ale u nás odbory jsou velice často právě i členy družstva, to znamená, že jsou spolumajitelé. Takže na jednu stranu oni se snaží co nejlepší podmínky vyjednat pro zaměstnance, ale na druhou stranu jako členové družstva vědí, že není možné rozdávat peníze do nekonečna, že potřeba si taky chovat s péčí řádného hospodáře. Takže potom ten člověk je tak trochu rozpolcený, jak vlastně uvažovat a díky tomu si myslím, že máme velice racionální odbory.
No, mě by ještě zajímala jedna věc. Vlastně jste tady oba dva zástupci a představitelé určitých družstevních segmentů. Oba dva vlastně působíte na venkově a uvažovali jste o nějaké spolupráci? Nakonec byste si mohli vzájemně pomoct v těch jednotlivých obcích. Rýsuje se něco podobného? Mají zemědělské podniky vůbec zájem o to, aby tam fungovala třeba jednota krám a jednota hospoda, dejme tomu?
Tak určitě samozřejmě ano. My se nějakým způsobem snažíme rozvíjet spolupráci na té biznisové bázi. To znamená, zemědělci, výrobci potravin, těch finálních výrobků, kteří mají své produkty, tak my se snažíme je prodávat prostřednictvím těch jednotlivých kopů podle těch prodejen. Problém na tom venkově je v tom, že je tam malá kupní síla a ty farmářské potraviny jsou většinou dražší potraviny než ty klasické vyrobené ve velkých potravinářských podnicích. A samozřejmě pro toho člověka na tom venkově v mnoha případech je to senior, který má problém zajet někde do většího města a nakoupit tam v těch velkých supermarketech, tak ta myšlenka podpory toho regionálního výrobce sice je pro něj zajímavá, ale v okamžiku, kdy narazí na cenu, tak samozřejmě vítězí cena, protože jeho životní standard a jeho ekonomická síla je prostě úplně někde jinde než těch obyvatel v těch větších městech. Takže tam se trošičku jako s tím pereme, je to velmi složitá záležitost, nicméně rozvíjíme tady tu spolupráci, chtěli bychom, aby jednoty a kooby byly prodejci regionálních potravin, protože jsou v těch regionech, kde my působíme, máme i někde velmi dobré spolupráce, kde třeba ta regionální potravina, respektive ty prodej těch jednot mají třeba masnou výrobu realizovanou našimi zemědělci. Typickým příkladem může být projekt Jsme tady doma, který funguje na Ústecko-Orlicku, zemědělské družstvo Sloupnice a tam působící jednota. Takže to je třeba myšlenka, která je určitě výborná a chtěli bychom dál takovéhle myšlenky rozvíjet.
On byl samozřejmě problém v 90. letech, kdy jsem začali přicházet zahraniční řetězce, tak první, co vlastně zjistili, že tady je nákupní síla a bohužel se naučili komunikovat především cenu. A jednak velkou koncentrací zahraničních řetězců a jednak tou komunikací ceny došlo k tomu, že dneska už je to naštěstí lepší, ale na konci těch 90. let a hlavně v první dekádě nového tisíciletí došlo k tomu, že skutečně tady došlo k obrovský cenový válce mezi zahraničními řetězci a odnesli to především potravinářský průmysl, zemědělství a český nezávislý trh, protože co se komunikovalo, byla cena. V začátku to fungovalo tak, že jste vzal nějakou komoditu nebo nějaké zboží, potrhl jste cenu, často pod nákupní cenou a začal jste to prodávat. Výsledek byl takový, že všichni lidé z okolí najednou přišli k vám to dané zboží nakoupit a nakoupili i další věci. Samozřejmě další zahraniční řetězec si toho všiml a udělal to samé, až se takhle vlastně roztočila cenová spirála, kdy vlastně začali všichni prodávat všechno možné v akci. Lidé se naučili nakupovat jenom v akci. Dneska je realita taková, že 50% výrobků se prodává v akci, což je strašný, jak pro toho obchodníka, tak potom i pro toho dodavatele, protože i on je tlačen k tomu, aby ta kvalita výrobků často nebyla vůbec dobrá. A České zemědělství, české potravinářství produkuje kvalitní výrobky. Já jsem o tom přesvědčen, že většinou skutečně produkuje kvalitní výrobky a ty samozřejmě mají nějakou cenu. Takže zákazník potom skutečně stojí před tím regálem a dívá se, takže já tady mám jogurt za 10 korun, smetanový, a mám tady potom od nějakého farmáře za 25 korun. A říká si tak, koho já podpořím, co si koupím, a samozřejmě má nějaký rozpočet z peněžence, takže on si koupí dva na chuť ty dražší a 8 na jídlo, na hlad ty levnější. Takhle bohužel reaguje většina zákazníků, takže nějaká spolupráce tam je. To určitě rozjíždí se, je tam problém s logistikou a další problémy, ale je tam ještě jeden takový zajímavý efekt, a to, že na těch našich prodejnách ten zákazník často ani jakoby neočekává, že tam vlastně tady ty výrobky najde. On radši přijde a řekne, je, teď jsem si koupil výborný kozí sýr za 39 korun 100 gramů v Tesku, ale kdyby si ho koupil za 29 korun v jednotě, jak by řekl, to jsou ale drazí ty obchodníci, ty mě zase podvedli. Takže my si tak trochu jakoby pořád neseme právě tu historii, že jsme tak jakoby vnímaný, ne úplně úplně moderně a tak. Takže se i tohle se snažíme nějakým způsobem změnit právě v komunikaci se zákazníky.
Já začne navázat jednou věcí, protože Pavel tady zmínil ten obrovský tlak těch nadnárodních obchodních řetězců, který se přenáší na zemědělce nebo na potravináře a přes potravináře na zemědělce. A tady je právě ten obrovský význam těch družstev, o kterých jsem se tady jenom ze začátku zmínil, to jsou ta odbytová družstva. Protože i když máme poměrně velké zemědělce, ať jsou to velké rodinné farmy, velké zemědělské podniky, tak prostě jejich síla odolat tady tomu tlaku je velmi malá. Ukazuje se nám to v mnoha případech nižší realizační cena mléka například. Takže dneska diskutujeme o tom, že cena másla je na rekordní úrovni, to je sice hezké, ale Česká republika má jednu z nejnižších cen, realizačních cen mléka ze strany zemědělců k potravinářům. Takže tady se vytváří obrovský prostor a proto tady vznikají takzvaně odbytová družstva v některých sektorech velmi významně, ať je to mléko, ať je to ovoce a zelenina, protože ti zemědělci sami individuálně nejsou schopni uspokojit požadavky těch obchodníků, ale společně v rámci toho družstva ano. A třeba i u takového chmele, protože řádově 80-90% prodej českého chmele jde přes družstvo. Takže to všechno se ukazuje, že to smysl má a ten význam těch družstev tady je velmi, velmi důležitý. Těchto družstev, těch které vznikají na Slovensku.
Možná jen velmi stručně, poslední věc. Jak vidíte budoucnost zemědělských družstev, jak vidíte budoucnost spotřebních družstev? Ta spolupráce, jak jste teďka vlastně o ní oba hovořili, ta zdá se asi hned tak nepřijde, aby reálně fungovala ve smyslu toho, aby zákazníci kupovali české výrobky ve vašich prodejnách. Mluvili jsme o té ceně, ale přesto, jaká je teda budoucnost podle vás, vašich podniků?
Ta spolupráce, ona částečně funguje a rozvíjí se a lidé tím, že mají více peněz, tak jsou ochotní i více utrácet, takže nakonec jako by si myslím, že tam je to vždycky na tom, jak aby se domluvili konkrétní družstva spotřební a zemědělský na nějaký spolupráci. Ten vývoj náš budoucí je samozřejmě otázka jednak, jak se stát postaví k těm ztrátovým prodejnám, respektive obslužnosti venkova. To není jenom o naše prodejny, ale obecně o obchodní obslužnost na venkově, ale když to vezmu čistě za nás, pokud bychom my těch 1000 ztrátových prodejen zavřeli, tak sice přijdeme o více v třetinu prodejen, ale obratově to jsou malý prodejny, takže to je do 10% obratu, taková tragédie by to pro nás nebyla, spíše to tragédie pro ty obce, ale možná třeba i pro ty zemědělce, protože máme tady na ty prodejny, že dodavatele regionální, ať uzenáře, pekaře a podobně, a zase prostě to odnese ten venkov, protože tam dojde ke ztrátě dalších pracovních míst, odnese to nakonec vlastně i ten zemědělec, i ten výrobce a vlastně i ta prodejna. Takže tohle je taková ta negativní vyhlídka. Pokud se nějaké pozitivní budoucnosti týče, tak se díváme prostě čistě na spolupráci s Evropou, protože v Evropské unii, ať vezmu Itálii, Švýcarsko, Skandinávii, tak jsou družstva velice silná a my se snažíme o nějakou větší, intenzivnější spolupráci, dívat se, jak to dělají oni, pracovat i v moderních technologiích a tak dále, takže tam vidím tu nějakou pozitivní budoucnost.
Co výrobní odbytová družstva v zemědělství?
Já jsem přesvědčen o tom, že tady ten smysl mají a budou. Samozřejmě je tady několik rizik. Jedno z těch rizik je vůbec budoucnost některých těch citlivých sektorů, o kterých v zemědělství dlouhodobě diskutujeme, protože když se podíváte na strukturu, kdo dneska ještě třeba drží živočišnou výrobu, tak jsou to v převážné míře právě zemědělská družstva, větší zemědělské podniky, takže v okamžiku, kdy ten tlak, ten tržní tlak na ně je obrovský, tak v okamžiku, kdy stát jim nepomůže nebo nepomáhá, tak samozřejmě logicky dojde k tomu, že se zruší živočišná výroba, protože i když je tam ten aspekt, nevyděláme tolik, ale pořád je tam ten aspekt, zaměstnáme ty lidi na tom venkově, zaměstnáme i ty členy těch družstev. A velmi obtížně se likviduje živočišná výroba, když vám tam právě ty členové toho družstva, kteří na té valné hromadě hlasují, prostě likvidujete. Ale samozřejmě i oni musí uvažovat ekonomicky. Na straně druhé, já jsem přesvědčen o tom, že tady je obrovský prostor a já ho tak vnímám a Zemědělský svaz ho podporuje a to je prostor pro ta odbytová družstva, protože tak, jako fungují všude ve světě, když se podíváte na 100 největších odbytových družstev v Evropě, tak zjistíte, že mezi nimi není žádné z České republiky. Bohužel jsou tam pouze 2 z východní Evropy a vidíte, že ten celosvětový globální dosah těch družstev je prostě velmi důležitý. My se dneska bavíme o produkci mléka třeba například A na rovinu, poptávka po mléce roste, roste všude ve světě, v Evropě minimálně, protože ten trh je nějakým způsobem penetrován. A fakt je ten, že v okamžiku, kdy my chceme to naše mléko dostat na ten trh, chceme zvyšovat produkci mléka, chceme zvyšovat a někde ho uplatit na trhu, tak ho musíme uplatit na globálním trhu. A to nemůže žádný individuální zemědělský podnik. Takže já vidím roli těch družstev velmi významně v tom, že oni se budou přesouvat a přesouvají se do toho zpracovatelského sektoru. Dojde tam k většímu propojení s tím zpracováním, tak jak to bylo v těch 30. a 40. letech toho minulého století, protože ta jejich role tady je. No a samozřejmě potom posílí to postavení a postavení směrem ke zpracovatelskému, ale i k potravinářskému, nebo respektive k tomu velkou obchodu a malou obchodu, k tomu sektoru prodejnímu. No a samozřejmě my musíme uvažovat ještě o ten krok dál, takže my uvažujeme i o tom, co tady říká Pavel, o tom globálním propojení, protože nás stejně tak, jako máte 10 celoevropsky působících globálních obchodních řetězců, tak prostě v Evropě dříve či později bude 10, 15, 20 družstev, které budou v podstatě pomáhat zemědělcům zprocesovat a prodat, posílit jejich postavení na tom sektoru toho zemědělství, případně zpracování, protože jiná cesta není.
A takže, jak se zdá, perspektivy družstevnictví jsou před námi další. Určitě se k tomu někdy vrátíme v našem pořadu diskuzním TV Zemědělec. Vážení diváci, loučím se s vámi, loučím se s našimi hosty a doufám, že nám zůstanete věrní při příštích pořadech TV Zemědělec. Na shledanou.
Děkujeme za pozvání. Na shledanou.
Taky na shledanou.